Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, համառոտ ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ ԱՄՆ-ի դեսպանի նախաձեռնությամբ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Ջոն Հեֆերնին, նրանք քննարկել են նաև Վարդան Օսկանյանի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով համազեկուցողը հայտարարություն է տարածել Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու կապակցությամբ։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի բնակիչները պնդում են, որ իրենց գյուղում կառուցվելիք հեկը կզրկի իրենց ջրից։ Սևանում այս տարի խեղդվել է 4 մարդ ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ունեցած տվյալների։ Վաղը Հայաստանի հավաքականը խաղում է Իտալիայի հավաքականի հետ, ինչ սպասելիքներ կան խաղից։ Կիրակի օրը մայրաքաղաքում տոն է, Էրեբունի Երևան տոնակատարության պատճառով փակ կլինեն մի շարք փողոցներ։ Արդեն հայտնի է 2012 թվականի գրականության Նոբելյան մրցանակակիրը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին, ով առանձնացրել է օրվա կարևորագույն լուրերը։
Հոկտեմբերի 11-ից 14-ը Կինշասայում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովին և գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Կոնգո, այդ մասին հայտնում են արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունից։ Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանը հոկտեմբերի 1-ից սկսել է կիրառել նոր կարգը, ըստ որի այլ կրոն դավանող անձանց հետ հայերի ամուսնությունները այլևս չեն օրհնվում, ինչպես նաև նման դեպքերում թույլ չի տրվում եկեղեցում հարսանեկան արարողություն անցկացնել։ Այդ մասին այսօր հաղորդում է Turkish Daily News-ը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բավարարել է հրաժարականի մասին երկրի կառավարության միջնորդությունը։ Այդ մասին տեղեկացնում է Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալությունը։ Համաձայն Սաակաշվիլիի հայտարարության, մինչ նոր կառավարության նշանակումը գործադիր մարմնի պարտականությունները կկատարի հրաժարական տված կառավարությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին երկրի պաշտոնյաներին համերաշխության և միմյած մեղանդրանքներ ներկայացնելու ձեռք մնալու ու միասնականության կոչեր արել։ Ըստ հոգևոր առաջնորդի, այդպիսով հնարավոր կլինի հաղթահարել պաշտոնական Թեհրանի նկատմամբ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները, դրանք թեև դժվարություններ են առաջ բերել, սակայն հաղթահարելի են, իրանցիներին վստահեցրել է Խամենեին։ Գրականության բնագավառում 2012 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել է չինացի գրող Մո Յանին, այդ մասին րոպեներ առաջ Ստոկհոլմում հայտարարել է Շվեդական Թագավորական Ակադեմիան։
Ինչպես արդեն հայտնեցինք, Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում այսօր հրապարակվել է գրականության Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Չինացի գրող Մո Յանը արևմուտքում այնքան էլ հայտնի չէ, բայց Չինաստանում նրա վեպերը լույս են տեսնում բազմամիլիոն տպականակով, իսկ գրականագետները Մո Յանին հրճակել են Մարկեսի ավանդույթների ամենահավատարիմ չինացի հետևորդ։ Հետաքրքիր է, որ այս տարվա բուքմեքերական կանխատեսումներում առաջատարերը երկուսն էլ հեռավոր արևելքից էին, Մո Յանից բացի մրցանակակրի թեկնածու էր համարվում նաև ժամանակակից ճապոնական գրականության առանցքային ներկայացուցիչ Հարուկի Մուրակամին։ Շարունակենք թողարկումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը այսօր իր անհանգստությունն է հայտնել ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու կապակցությամբ, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերն այսօր անհանգստությունն է հայտնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանին վիճահարույց քրեական մեղադրանքի հիման վրա падգամավորական անձեռն մխելությունի ձերկելու կապակցությամբ։ Սա հատկապես անհանգստացնող է, հաշվի առնելով այն համառ պնդումները, որ նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Եթե այդ պնդումները հաստատվեն, ապա դա կնշանակի վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրված քաղաքական հարցերի կարգավորման դրական ուղուց յետքայլ, ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը, հավելելով, որ նամակ է ուղել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, խնդրելով պարզաբանել Վարդան Օսկանյանին ներկայացված մեղադրանքները, ինչպես նաև այն հիմքերը, որոնց հիման վրա Օսկանյանին խորհրդարանը զրկել է падգամավորական անձեռն մխելությունից։ Հիշեցնենք, որ Օսկանյանի գործի հետ կապված 3 էլ բավական կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը, ընդգծելով, որ այդ զարգացումը իր կարծիքով վատ է Հայաստանի արդարադատության ու ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Այս գործը կարծես ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, ասել էր Ջոն Հեֆերնը։ Այս հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-ի դեսպանը 3-ի նախաձեռնությամբ նաև հանդիպեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ Ծառուկյանի խոսնակի Վետատոնոյանը, ով նույնպես ներկայ է եղել հանդիպմանը, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեսպանը իր մտահոգությունն է հայտնել Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխելությունից զրկելու հանգամանքի շուրջ, ինչպես նաև մտահոգիչ է համարել, որ այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններից առաջ։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ նշել է, որ իր հանձնարարությամբ գործը ուսումնասիրվել է լավագույն իրավաբանների կողմից, ովքեր հաստատել են Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված բոլոր մեղադրանքների անհիմն լինելը։ Ծառուկյանը շեշտել է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի գործը անաչառ քննություն ունենա և կայացվի օբյեկտիվ որոշում։
Դեսպանը արդեն իսկ տարածած հայտարարության մեջ շատ կոշտ գնահատականներ է տվել տիրող իրավիճակին, և կարծում եմ սրանից պետք է համապատասխան մարմինները համապատասխան հետևություններ անեն։
Կարծում եք ինչ-որ արձագանք կգտնի այնուամենայնիվ դեսպանի այդ կոշտ հայտարարությունը։
Կարծում եմ հայտարարության մեջ դեսպանի կողմից ներկայացված փաստարկների հասցեատերերը կտեսնեն իրենց, և ամեն դեպքում հույս եմ հայտնում, որ ինչպես նաև այլ մարմինների, այնպես էլ դեսպանի կոչը տեղ կհասնի և իրականում տեղի կունենա արդարացի քննություն գործի։
Ինչ է
Ինչպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության, իհարկե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ բոլորի ակնկալիքը մեկն է, որպեսզի լինի արդարացի քննություն և ապացուցվի Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված մեղադրանքների անհիմն լինելը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք թողարկումը։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղում ու գյուղով անցնում է Աղստև գետի պաղջյուր վտակը, որը խիստ կարևոր է գյուղի տնտեսության համար։ Գետի վրա արդեն 1 տարի գործում է ՀԵԿ, կառուցվում է նաև երկրորդը։ Բնակիչները պնդում են, որ երկրորդ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեպքում գյուղը կզրկվի ջրից։ Առաջին ՀԵԿ-ի կառուցումից հետո նրանց ոռոգման ջուրը զգալիորեն պակասել է։ Գետը որոշ տեղերում վերածվել է արվակի, բացի այդ գետում ձուկ արդեն համարյա չկա, պնդում են գյուղացիները։ Գյուղի բնակիչներն այսօր եկել են մայրաքաղաք բնապահպանության նախարարության շենքի առջև իրենց բողոքի ակցիան իրականացնելու։ Նրանցից ոմանք հանդիպել են նաև նախարարին, լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այսօր բնապահպանության նախարարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի ներկայացուցիչներն ու բնապահպան ակտիվիստները։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել Գետահովիտ համայնքում Աղստև գետի ձախակողմյան պաղջյուր վտակի վրա կառուցվող ՀԵԿ-ի լայնածավալ շինարարությունը, որն արդեն իսկ վնասներ է հասցրել համայնքին ու բնությանը։ Գյուղի բնակիչները պնդում են, որ կառուցված առաջին ՀԵԿ-ի և այժմ կառուցվող Խաչախպյուր երկրորդի հետևանքով իրենց գյուղի ջրի Пашарները նվազել են։
Մեր բողոքը մեր բնություն չփչացնեն, թող մենք շնորհով ապրենք, ու ոչ մի պամենք։
Շատ մեծ վնասվածություն, եւ բնության, եւ կենտրոնական, եւ բուսական, եւ մեծ։ Մենք չենք կարող մենասուն տանենք ջուր տանենք։ Գյուղի հերանից վերա։ Գետը չի մնացել։
Գետը մաքուր փակած է։ Ձուկը չի կարող աշխատի այդ գետում։ Բնությունը վերանում է։ Առանց համայնքի համազանության ինչ ու մնանում են։ Շատ անգամ ենք միշամտել, ու չեն կարող մենք սաղ դիշերցերեք նստենք այնտեղ։
Ջրանջի չեն կարողանում ապրեն։ Մեր վերքա ցանելա, վարելա, պիտի օգտվենք էլ ջրովը։ Դու վնասվել արդեն, մեզ այդ ջուրը որ չկա, մեզ ամեն ինչ է վնասվելա։
Բնապահպան ակտիվիստները 3 այցելել էին Գետահովիտ համայնք։ Բնապահպան Եղիան Ներսեսյանն ասում է, որ այնտեղ աշխատում է ծանր շինտեխնիկա։ Շինարարական աշխատանքների պատճառով առաջացել են սողանքներ, արմատախիլ արվել ծառեր։ Բացի այդ, հարակից տարածքում է գտնվում նաև Արճատախ Լենինների արգելավայրը, որը ևս վտանգված է։
Վնասները անգնահատելի է։ Եթե թռչկանում երկու հատ խողովակ էր գցած եւ մի փոքր լանդշաֆտ էր ավիրված, այստեղ մոտավորապես 25 կիլոմետր ավիրել են եւ պատկերացեք այդքան հապրկած են, որ ծառերը չեն կտրում։ Ծառերը բարձրապես տրակտորներով գցում են ձորը եւ այդպես մեծ մոտ Բաղրամյանի փողոցի լայնությամբ ճանապարհ են բացել եւ ոչ մի պատասխանատու ենթարկություն ունի։ 3 տրակտոր կամացու է աշխատում, կամազներ են գնում գալիս, սարսափելի վիճակ։ Ամբողջ լանդշաֆտը ավիրված է, արդեն սողանքային 3 տեղ հետքեր, ճաքեր, ամբողջ լանդշաֆտի վրա էր նայեք ագնհայտ երևում է, նույնիսկ լաստիվերի ջրվեժը արդեն վնասվել է։
Գետահովիտի բնակիչ Արթուր Ավակյանը պնդում է, որ շինարարությունն ընթանում է առանց իրավական հիմքերի, բնապահպանական փորձաքննությունը կատարվել է հապճեպ և թերի։ Հեքի կառուցման համար թույլտվություն է տվել Ենոքավանի գյուղապետը, մինչդեռ տարածքը պատկանում է Գետահովիտ գյուղին։
Այդ տարածքը Ենոքավանին չի պատկանում, նշանակ բլիզ դրան այն մարդի գիտակցելով իրենց վարչական տարածք չի, նախկինում իրենց տված թույլտվությունները անվարեր են համարել, երևի թե սեպտեմբերի 14-ին, ինձ որ այս պահի դրությամբ նրանք ոչ մի գործ, առնչություն այս խնդրի հետ չունեն, թե նախկին կատարածի համար պատասխանատվություններ կծարքեն, դա արդեն մեր անձնական խնդիրը չի։ Տարածքը ամբողջությամբ պատկանում է Գետահովիտ համայնքում, մի փոքր հատվածներ կա, որ առնչվում է նրանց տարածքի հետ, դա այդ ընդհանուր տարածքի երևի կարելի ասել 3-4%-ն է։
Բնապահպաններին և համայնքի ներկայացուցիչներին ընդունեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, նախարարը լսելով գետահովիտցիների դժգոհությունները, ինչպես նաև տեղեկանալով փաստաթղթերի և շինարարության թույլտվության հետ կապված խնդիրներին, հանձնարարականներ տվեց։
10 ժամանակ եմ տալիս, 10-րդ ընթացքում ներկայացնի համապատասխան եզրակաց։ Ցերակական թևից էլ մենք կներգրավենք, 1-2 ներկայացուցիչ կներգրավենք, սպասում եմ ձեր առաջարկներին, առաջարկությունը ներկայացրեք։ Հիմա Շիտյանը ուղակի հանձնարարում ենք աշխատակազմի ղեկավարին, սկսել ստեղծել աշխատանքային խումբ և այս ամբողջ այսօրվա նաև քննարկման արդյունքում ամբողջ գործընթացը ուսումնասիրելու համար։ Երկրորդը շինարարին հստակույնս հիմա ասում եմ, իմացեք, որ հետո էլ այդպես լինի, եթե դուք որոցի խախտումներ եք թույլ տվել, որը ունեցել է հետևանքները, ես դրա համար ձեզ օրենքով սահմանված կարգով ենթարկելու եմ պատասխանատվության։ Մենք կառուցապատողին առաջարկում ենք, որ այսօրվանից դադարեցնել աշխատանքները։
Ակտիվիստները նախարարի հետ հանդիպումից հետո նշեցին, որ առայժմ արդյունքներից գոհ են, իսկ ավելի կոնկրետ կխոսեն 10-օրյա ժամկետից հետո։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 1-ից Սևանա լճում փրկարարներ այլևս չեն աշխատում։ Եթե կան էքստրիմի սիրահարներ, որ պատրաստվում են լողալ սառը ջրում, պետք է զգույշ լինեն, որ չխեղդվեն։ Չնայած փրկարարների ամենօրյա աշխատանքին, Սևանա լճում ամեն տարի մի քանի մարդ է խեղդվում։ Այս տարի ամռան ընթացքում լճում խեղդվել եւ մահացել է 4 մարդ։ Եկող տարի Սևանում կավելանան եւս մի քանի լողափեր։ Փրկարարական ծառայությունը մյուս տարի պետք է նորացնի տեխնիկան եւ ավելացնի աշխատակիցներին, որպեսզի կարողանան սպասարկել նոր լողափերը։ Սևանի հանգստյան սեզոնը ամփոփում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 1-ից բացված Սևանի սեզոնը փակվել է հոկտեմբերի 1-ին։ Ամփոփելով լողասեզոնի ընթացքում հանգստացողների ակտիվությունն ու ջրափրկարարների աշխատանքը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական ծառայության ղեկավար Սամվել Մկրտչյանի խոսքով, այս տարի Սևանա լիճ այցելողների թիվն էականորեն աճել է, և եթե 2011-ի ամռան սեզոնին խեղդվել է 6 հոգի, ապա այս տարի այդ թիվը նվազել է 2-ով։ Սևանա լճում այս լողասեզոնին խեղդվել է 4 մարդ։ Իսկ տարեկան կտրվածքով նախորդ տարի խեղդվողների թիվը եղել է 6-ը, այս տարի 7-ը։ Սամվել Մկրտչյան.
Այս տարի շատ ծանրաբեռնված է եղել, հատկապես օգոստոս ամիսը, երկու շաբաթ կիրակի, երևի այդ ընթացքում մի 100-120 հազար մարդ է Սևանում մտել, այդ Սևանի ավազան դուրս եկել, և ուրախալելուր, որ այս տարի նույնպես բարդավարի օրը մենք ջրայզման դեպք չենք ունեցել Սևանում։
Հարցին, թե արդյոք խեղդվողների թվի նվազումը պայմանավորված չէ այն հանգամանքով, որ Սևանալիճ այցելողներն են քիչ և հիմնական մասը գերադասում է հանգստանալ վրացական ծովափերում, Սամվել Մկրտչյանն ասաց, որ իրենք այս տարի նկատել են հանգստացողների առավել մեծ թիվ նախորդ տարիների համեմատ։ Իսկ այն, որ այս տարի խեղդվողների թիվը նվազել է, Մկրտչյանի խոսքով նաև իրենց աշխատանքի արդյունքն է։ Բացի այդ, մարդիկ սկսել են լողալ վերահսկվող տարածքներում։
Առաջ այն նախկինում, ասենք մարդիկ, որտեղ պատահի ցանկանում են առանձին լինել, ասենք չվճարել, այդպիսի տեղերում լողանում, երբ դրա համար էլ դեպքերը շատ էր լինում։ Իսկ որ ընդհանուր արդեն մարդիկ ձգտում են միշտ այնպիսի տեղեր, որտեղ հսկողություն կա, ծառայություն կա, դրա համար էլ այդ դեպքերը նվազում է, այդ շատ նշանակություն ունի։
Միայն այս տարվա լողասեզոնի ընթացքում ջրափրկարարները ստացել են 27 ահազանգ, որից 18-ը եղել է փրկարարական, 9-ը որոնողական։ Իսկ ընդհանուր առմամբ փրկարարներին հաջողվել է փրկել 38 մարդու կյանք։ Սևանի սեզոնը փակված է, բայց դա չի նշանակում, թե զբոսաշրջության առումով Հայաստանն այլևս հետաքրքիր չէ նաև օտարերկրյա այցելուների համար։ Ծաղկաձորը, Դիլիջանն ու Ջերմուկը սկսում են իրենց ակտիվ սեզոնը, իսկ ահա ողջ ամառվա ընթացքում մեր հայրենակիցները ներգնա տուրիզմի ժանակներում նախընտրել են հանգստանալ հիմնականում նշված վայրերում եւ Սյունիքում ու Լեռնային Ղարաբաղում։ Տուրիստական գործակալություններից մեկի ներգնա տուրիզմի ուղղությամբ մենեջերի խոսքով Մաչելիության առումով ներգնա տուրիզմում մեծ ընտրություն չկա։
Հայաստանում Մաչելի տարբերակներ ոչ այդքան կան, բայց ամենայն դեպս կարող եմ ասել արդ միավերան համեմատաբար Մաչելի։
Դուք Մաչելի ասվածը կոնկրետ թվով կարող ներկայացնել օրինակ Մաչելի ինչքան։
1-անձի արժեք 20,000 դրամ, 2 անգամ սննդով։
Շատ են եղել դժգոհություններ Սյունիքի մարզում հանգստացողներից։
Հիմնականում Գորիսի շրջանն է, Տաթևան շատ այցելել, միջալոց ասեմ, որ ոչ այդքան բարվոք վիճակում է գտնվում ներկա պահին, այսինքն ապանոց է վերածվել, ասում են, որ նստատեղ չկա և տարածքը մաքուր չի։
Զբոսաշրջային ընկերություններից մեկի արտաքին տուրիզմի գծով մենեջերի խոսքով այս տարի հայերի համար նոր եւ ակտիվ ուղղություն է եղել Բուլղարիան, Մոնտենեգրոն։ Չնայած շոկ եղանակներին հայերը մեծ հոսքերով մեկնել են նաեւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Քիչ չեն եղել հանգստացողներ նաեւ եվրոպական երկրներում։
Շատ են եղել նաև այս տարի Եվրոպա մեկնողների թիվ։ Հիմնականում Իսպանիային հանգստացել Հունաստանում և շատ եղել Գրետե կղզի մեկնողների թիվը։ Գնային, եթե վերցնենք, անձը մոտավոր, այսպես ասեմ, 1000 եվրոյի սամանում, եվրոպական երկրների մասին է խոսքը, իսկ եթե վերցնենք այլ ուղություններ, օրինակ Դուբայը շատ ավելի մաչելի է եղել, մոտավոր 1 անձը 100,000-ից 120,000-ի սամանում է եղել, ավելացրած երկրի ավիատոմսի արժեքը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը խաղում է Իտալիայի հավաքականի հետ։ Այս խաղին շունչը պահած եւ լարված սպասում են շատ ֆուտբոլասերներ։ Շատ լարված խաղին սպասում է նաեւ Հայաստանի հավաքականը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մենք կփորձենք մեր լավագույն խաղը ցուցադրել։ Մեզ լավ խաղալու համար նաև բախտ է պետք։ Այսօր կայացած մամլո ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Իտալիայի հետ առաջին խաղին հավաքականը երկար է պատրաստվել։ Նրա խոսքով դա մեծ տոն է լինելու։
Մենք ունենք այսպես հակառակորդ, այսօր Իտալիա, մեզ պետք է տոն սարքենք այս ֆուտբոլը այսօր մեր ժողովրդի համար։ Պարզ է, խաղում ենք մեր երկու բակուների առաջ ձգտելու ենք հաղթանակի, անպայման այդ ոգով ենք մտնելու դաշտ։
Խոսելով կորուստներից Մինասյանը ասաց, որ թեև երկու հիմնական խաղացողներ չեն խաղալու, բայց փոխարենը վաղը հանդես եկողները կազմ ու պատրաստ են։ Արթուր Սարգսիսովի ստացած թեթև վնասվածքն արդեն ապաքինվել է։ Հավաքականի հիմնական կազմում հանդես կգա նաև երիտասարդական հավաքականից Կարեն Մուրադյանը։ Վարդան Մինասյանի խոսքով նորեկը իր խաղաոճով նման է Կարլեն Մկրտչյանին և լավ հեռանկար ունի։ Վաղվա խաղում հավաքականի հետ չի լինի վերջերս ֆուտբոլային կարիերան ավարտած նախկին ավակ Սարգսիսով Սեփյանը, ավակի թևկապը կկրի առաջին համար Ռոման Բերեզովսկին։ Գլխավոր մարզիչը ասաց, որ այս կազմով Հրազդան մարզադաշտում արդեն 2 մարզում են անցկացրել։ Իդեպ մարզադաշտում հատուկ այս խաղի համար շինարարական աշխատանքներ էին տարվել, մասնավորապես լրիվությամբ փոխվել է խոտածածկը։ Մարզչի խոսքով նոր խոտածածկը չի տարբերվում հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկից։ Խոսելով մեր հավաքականի ընթրած խաղավոճի մասին, մարզիչը ասաց, որ երկար ժամանակ հետևել է մրցակցի խաղերին, հատկապես ուսումնասիրել է Բուլղարիա-Իտալիա խաղը։ Նրա խոսքով փորձելու ենք հնարավորինս բալանսավորված խաղ ցուցադրել։ Առիթի դեպքում հարցակվելու ենք, հարգեղած դեպքում պաշտպանվելու։
Ես ընդունում եմ ինքն հնարավորությունը, որ հիմա իրոք մեր թիմը այն ֆուտբոլը չի ցույց տալիս գրավիչ, ոնց որ անցած տարի, ու Ինձ թվում է դա է հիմա մեր թիմին պակասում, խաղալ ավելի գրավիչ, ավելի ստեղծագործ։
Խոսելով մրցակցից, Վարդան Մինասյանը ասաց, որ Իտալիայի հավաքականը տակտիկապես միշտ լավ է պատրաստված։ Ներկայիս Իտալիան նաև առանձնանում է նրանով, որ ստեղծագործ ֆուտբոլ է խաղում։ Մրցակից թիմի մարզչին Մինասյանը համարում է Իտալիայի պատմության մեջ լավագույններից մեկը, քանի որ տակտիկապես շատ ուժեղ մարզիչ է և կարողանում է խաղի ընթացքում տարբեր լուծումներ գտնել։
Կարողանում է տարբեր սխեմաներով խաղալ, նույնիսկ խաղի ընթացքում նա կարողանում է մարտավարություն և սխեմա փոխել։ Շատ վտանգավոր է այսօրվա Իտալիան, բայց մենք ես ինչպես միշտ ասում եմ, որ ցանկացած թիմ ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, բացառություն չի նաև Իտալիան, նաև կարող եմ ասել նաև, որ Իտալիան համարյա թե թույլ կողմ չունի, բայց կան որոշակի դրվագներ, որոնց վրա մենք ուշադրություն ենք դարձրել, փորձենք դա օգտագործել խաղի ժամանակ։
Խոսելով մեր հավաքականի համար վտանգավոր խաղացողներից, հավաքականի մարզիչը առանձնացրեց Բուֆոնին և Պիրլոին, թեև նշեց, որ հավաքականների մեջ Իտալիան միշտ էլ առանձնացել է իր թիմային լավ խաղով։ Խոսելով հավանական արդյունքից, Վարդան Մինասյանը նշեց, որ հավաքականի անցկացրած վերջին երկու խաղը մտածելու առիթներ է տվել։ Նրա խոսքով մեզ մոտ չէր ստացվում հարձակման գծի խաղը, իսկ մեր դարպասին շատ քիչ հարված է եղել։ Այս խաղին մարզիչը ֆուտբոլիստներից լավ խաղ է սպասում, քանի որ լավ արդյունքի հասնելու համար ըստ նրա Իտալիայի հետ պետք է լավ խաղալ։ Հիշեցնեմ, որ աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երրորդ տուրի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումը կմեկնարկի վաղը ժամը 21:00-ին Հրազդան մարզադաշտում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Երևանում ֆուտբոլային տոն է, իսկ իրակի օրը մեկ այլ տոն։ Մայրաքաղաքում նշվում է Երևանի հիմնադրման 2794-ամյակը։ Քաղաքապետարանը կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ՝ ջրցան մեքենաների շքեր, թնավոճ մեքենաների ցուցադրություն, ջազ, էստրադային և ռոք երաժշտությունների համերգներ, տոնական շքերթ և այլն։ Քաղաքապետարանը տոնը կազմակերպելու համար ծախսել է 90 միլիոն դրամ։ Տոնակատարության նորմալ իրականացման համար կիրակի օրը փակվեն մի շարք փողոցներ, թե որոնք տեղյակ է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հոկտեմբերի 14-ին քաղաքային տրանսպորտի շարժը Երևանում որոշակի չափով կդադարեցվի։ Փակ կլինեն քաղաքի հիմնական փողոցները՝ առավոտյան ժամը 8:30-ից փակ կլինեն Մաշտոցի և Բաղրամյան փողոցները, Հաղթանակի կամուրջը, Սարյան, Խորենացին, Ալբանդյան և մի շարք այլ փողոցներ։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյան։
Եվ մենք կարողանում ենք այս միջոցառման համար, որը հիմնականում կենտրոնացված է այդ հատվածում, ապահովել մարդկանց ազատ տեղաշարժի հնարավորությունը և միջոցառումների կազմակերպումը առանց տրանսպորտային միջոցների աղմուկի և առանց տրանսպորտային միջոցների կուտակումների։
Երբ տոնական շքերթը քաղաքապետարանի դիմացից կշարժվի դեպի հանրապետության հրապարակ, ժամը 14:30-ից կբացվեն Հաղթանակի կամուրջը, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի, Պարոնյան և Պրոշյան փողոցները։ Մետրոպոլիտենը աշխատելու է գիշերը մինչև ժամը 1-ը, իսկ հասարակական տրանսպորտը քաղաքացիներին մոտեցնելու է դրակայաններին։ Խնդիր կունենան անձնական օգտագործման մեքենաների վարորդները։
Ընդդեմ, որ մեքենաները հնարավորության սահմանով, ովքեր կենտրոնում են ապրում, մեքենաները այդ օրը
Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Ալաշոտ Կիրակոսյանը նշեց, որ ընդհարումներ, ինչպես նաև բողոքներ բնակիչներից այս օրը սովորաբար չեն գրանցում։ Վաղը հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունը Էրեբունի Երևանի տոնին ընդառաջ նախաձեռնում է ակցիա «Երևանը նաև իմ քաղաքն է» խորագրով։ Այն նվիրված է մայրաքաղաքի մատչելիության խնդրին և նպատակ ունի քաղաքապետարանի ուշադրությունը հրավիրել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար անխոչնդոտ միջավայրի ստեղծմանը։ Հարցին, արդյոք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելի կլինեն միջոցառումները, և չի նախատեսել արդյոք քաղաքապետարանը տրանսպորտային որևէ միջոց, որը նրանց կտեղափոխեր քաղաքում տեղի ունեցող մի միջոցառումների վայրից մյուսը, Հենրիկ Նահվասարդյանը պատասխանեց։
Ճիշտ ասած, մենք այդպիսի հայտ չենք ունեցել, որպեսզի կարողանանք։ Մենք ունենք երկու տրանսպորտային միջոց, որը հաշմանդամների համար սակավաշարժ տեղաշարժողների համար հնարավորություն կա տեղափոխելու, բայց չունենք մինչև այսօրվա վիճակով նման ինչ-որ պահանջարկ, որպեսզի կարողանանք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
49 տարի առաջ այսօրը մահացել է ֆրանսիացի երգչուհի Էդիթ Պիաֆը։ Նրա երաժշտությունը մինչ օրս սիրված է շատերի կողմից, օգտագործվում է բազմաթիվ ֆիլմերում, հնչել է հանրահայտ Մադագասկար 3 մուլտֆիլմում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Փողոցային թռչնակը, այսպես էին անվանում ֆրանսիական երաժշտարվեստի հանրահայտ կատարող Էդիթ Պիաֆին, ով ապրեց ընդամենը 48 տարի, ու 1963 թվականի այս օրը հոկտեմբերի 11-ին հեռացավ կյանքից։ Ֆրանսական Պերլաշեզ գերեզմանատունն այդ օրն այնքան մարդաշատ էր, որ մարդիկ քայլում էին հենց ծաղիկների վրայով։ Փողոցային թռչնակ անվանումը երգչուհին ուղեկցեց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իրական կյանքի պատմություն էր թե լեգենդ, բայց եւ այնպես ասում էին, որ աղջիկը ծնվել է Բելվիլի փողոցային լուսատուի ներքո։ Երգչուհու մոր եւ ակրոբատ հորդուստրը ունեցել է տարօրինակ ու դաժան մանկություն։ Մոր կողմից լքված ապրել է տատիկի հետ, որն էլ երեխայի ձայնը կտրելու համար գինի էր լցնում մանկան շշի մեջ։ Իմանալով այդ մասին, երեխայի հայրը տանում է վերջինիս իր մոր մոտ, ինչն իհարկե նույնպես շքեղ ապագա չէր կանխատեսում երեխային, քանզի տատիկն ապրում էր հասարակած տանը։ Հենց այդտեղ էլ պարզվում է, որ 3 տարեկան երեխան կույր է։ 3 տարի անց հոգևորականների հոգացությամբ մեծացած Էդիթ Պիաֆը բժշկվեց։ Ասում են, որ առաջին բանը, որ երեխան տեսել էր, դաշնամուրի ստեղնաշարն է։ Մեծ գրող Ժան Կոկտոն, սակայն, որ սիրահարված էր Էդիթին, ասում էր, որ Էդիթի աչքերի մեջ այդպես էլ չթափանցեց արևի լույսը։ Երաժշտական կարիերան էլ սկսեց փողոցից, իսկ ավելի ուշ Լուի Լեպլե անունով փոքրիկ ռեստորանի տերը բարիս բունի մաստով դարձավ աղջկա հետագա հաջողությունների գրավականը։ Պիաֆ ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է փոքրիկ ճնճղուկ, հենց այդպես կնքեց Լուի Լեպլեն իր փոքրիկ երգչուհուն։ Տարիներ անց այս անունը պետք է թնդար Փարիզում, համերգ համերգի ետևից հաջողություն հաջողության ետևից, իսկ 1962 թվականի սեպտեմբերին, մահվանից 1 տարի առաջ, Էդիթ Պիաֆը ելույթ ունեցավ Էյֆելյան աշտարակի բարձունքից։ Ամբողջ Փարիզն այդ ժամանակ հնարավորություն ունեցավ լսել այդ փոքրամարմին հրաշքի հզոր ձայնը։
Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux.
Այսօր Էդիթ Պիաֆանունը սիմվոլ է Փարիզում, հանրահայտ շատ մարդիկ, այդ թվում Իվ Մոնտանն ու մեր հայրենակից Շարլ Ազնավուրը հենց Պիաֆի սերը վայելելու օգնությամբ բացեցին իրենց հանջողությունների դռները։
Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Վերջում մեկ լուր Facebook սոցիալական ցանցի մասին, որով կամփոփենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները կասկածում են, որ սոցիալական ցանցը խուսափում է հարկերից։ 2011 թվականին ընկերությունը վճարել է 238,000 ֆունտի հարկ, թեև նրա հասույթը կազմել է 175 միլիոն ֆունտ։ Ինչպես գրում է Daily Mail-ը, Facebook-ի մեկ աշխատակցի տարեկան եկամուտը Մեծ Բրիտանիայում կազմում է 270,000 ֆունտ։ Սոցիալական ցանցին Լոնդոն Ի մասնաճյուղը իր բոլոր ֆինանսական օպերացիաներն իրականացնում է Իռլանդիայի տարածքում, որտեղ հարկային դրույքաչափերը զգալիորեն ցածր են։ Այսպիսով Facebook-ը դասվում է այն խոշոր ընկերությունների շարքին, որոնք փորձում են գտնել հարկերի վճարման առավել հարմար տարբերակներ։ Այս ընկերություններից են նաև Google-ը և IBM-ը։ Պաշտոնական տվյալով սոցցանցը 2011 թվականին վաստակել է 20.4 միլիոն ֆունտ, սակայն անկախ փորձագետները կարծում են, որ գումարը զգալի որեն մեծ է եղել։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամին, լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, կամ նույն ժամին լսեք թողարկումը մեր կայքում, որի հասցեն է 3w.azatutyun.am. Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի